their cap.
It's up for grabs now!
The next station is Arsenal.
Hei hei, og velkommen skal du være til en splitter ny episode med Arsenal Station, med Magnus Johansen og meg, Simen Gauffin. Og det rett og slett deilig å ha deg tilbake, Magnus, etter noen døgn i London, hvor du så ut til at du hadde det litt over middels ålreit. Nå du tilbake i Norge, så skal du få bruke hele kvelden til å fortelle om London-turen, og så skal vi selvfølgelig se frem mot Nord-London-derby på torsdag. Men aller først, høre litt med deg hvordan det står til etter noen harde dager.
Nei, også for en som godt oppe i 30-årene, som på en sånn par dagers tur til London med dertilhørende kokos og krem og pils, så blir det jo sånn at når man kommer hjem, så er det et antiklimaks fra helvete. Man liksom uggen i utgangspunktet, og så har man en Tottenham-matchen på torsdag som gjør at man blir bare enda mer uggen, så jeg har det egentlig ganske ille, sånn sett. Men jeg rik på opplevelser, rett og slett. Det var
på godt og vondt her, sånn.
Utrolig fin helg, og så må jeg bare si at, at han som var min erstatter på podden nå sist, han ligger jo på et nivå over meg, for å si det mildt, så utrolig bra levert med Arilis fra TV2.
Han gjorde innsatsen han altså, så det var absolutt en grei erstatter, men ikke mer, vil jeg si. Jeg synes du holder skyhøyt nivå til vanlig, Magnus, så jeg setter pris på å ha deg tilbake her, og det tipper jeg lytterne gjør også. Det var jo noen av de du møtte i London, og jeg føler at selv om vi som sagt skal bruke mye tid på Tottenham og hva som venter nå, så føler jeg at det er riktig sted å starte med et lite reisebrev, rett og slett. Jeg var jo med deg på forrige tur. Må jeg bare si igjen at jeg ekstremt misunnelig på at jeg tok turen denne gangen også. For det så ut til at dere fra start til mål hadde det helt nydelig, selv om det var et par skudd for baugen underveis. Da. Men fortell litt, da. Hvordan var det tur over nå i maisola?
Ja, det er et stort spørsmål. Jeg tenker vi kan jo starte med å reklamere for Arsenal Norway, som vi gjør i podden her. Fordi at det som vi fikk være med på Emirates Stadium på lørdagskvelden var vel en 50-60 pluss Gunners på stadion til middag og fotballprat og pilsing. Og det er jo en av frynsegodene ved å være medlem. Du får muligheten til å være med på sånne ting. De øvrige frynsegodene skal vi ta i en mer øvrig episoden vår neste gang, når den enn blir. Men de møtreffene der er gull verdt. Men det var en rosin i den pølsa som vi ikke hadde sett for oss. Vi sto der og koste oss med en øl og pratet om fotball og så på en neglklipp til Emirates-matta. Og plutselig så kommer det en ung mann fra Drammen vandrende inn i lokalet der. Det var jo, jeg tenker, Simen, at hadde du visst det på forhånd, så hadde du vel sannsynligvis gjort enda større innsats for å komme deg ned. Men det var det ingen som visste, og overraskelsen desto større. Det var jo fantastisk at Martin Ødegaard møter opp på et supportertreff klokka 7 på kvelden, dagen før Arsenal skal spille en kamp som er, altså livsavgjørende er vel feil begrep, men den er helt avgjørende for potensiell Champions League-deltagelse. Det er en veldig, veldig viktig kamp, og jeg synes det er stort av Martin Ødegaard, så jeg har lyst til å rette en takk til han, og ikke minst til supporterklubben som har fikset det, på et eller annet vis. Det er voldsomt imponerende at man får til noe sånt, og man blir jo starstruck, rett og slett, av å være i nærheten av en av Europas mest lovende offensivspillere.
Du ble vel mer starstruck enn de fleste, for du mistet vel omtrent alt som var hemninger og brøyta deg vei fram mot han, har jeg forstått. Det var sjelden var det å få en selfie med Martin Ødegaard på lørdagen, men du var en av de heldige.
Ja, det er jo en dag i Braut Haalands tegn, det er forstått, med den nyheten som har droppet i dag, men jeg var også litt braut da. Og litt dårlig gjort, egentlig. Det var sikkert mange andre som har lyst på selfie også. Men
det var noen sånn 13, 14, 15 år gamle barn og ungdommer der, var det ikke det?
Jeg tror mange av de fikk selfie, da. Jeg tror det var, okay, som det var litt prioritert. Da. Men av de litt mer voksne, så var jeg nok en av de få som fikk til det, for jeg bare pløyde. bare satt på kniven på albuen, hadde skikkelig spisse albuer og kjørte gjennom og sånn. Tok en sjanse da. Det var jo flere som gikk i samme retning, og så bare tok jeg telefonen opp, og da var jeg heldig at han så rett inn i linsa, og da knipsa jeg. Så det, da var det jo først og fremst på jobb for Arsenal Station, på det tenkte jeg var da. Jeg følte at jeg må gjøre en innsats, jeg jo på jobb tross alt, selv om man drikker på jobb, så må man fortsatt jobbe. Så, nei, det var kult altså, og jeg ser jo ut som en godt påseilet middelalderende mann med litt rundere kjekar enn det han godeste Martin Ødegaard der. Han var jo så fresh at det var jo skummelt, så jeg ser jo ikke bra ut. Jeg ser jo virkelig ikke bra ut på det bildet, men det får så vær når man knipset sammen med Martin Ødegaard.
Nei, jeg synes det var et helt nydelig bilde, og som du sier, jeg synes det på sin plass å hylle Martin Ødegaard for oppmøtet her, og for så vidt si klubben også, da, som sikkert har noen ganske klare retningslinjer på hva spillerne skal gjøre kvelden før kamp, og jeg tror ikke det involverer alt for mye aktivitet. Da skal de vel helst ligge på hotellrom og slappe av. Så at han fikk lov også, sånn sett, da, og absolutt sikkert har hatt lyst til å ta den turen der, det er stort, og en ordentlig applaus for Ronny og Therese, som leder og nestleder, da, som har helt sikkert trykket på mange knapper for å få dette her til å skje. Så imponerende arbeid, og du har nok rett at hadde jeg visst om dette her på forhånd, så skulle jeg nok jobbe enda litt hardere. Jeg satt vel både fredag og lørdag og sjekket flybilletter, og levde egentlig i håpet ganske lenge om at her er det muligheter. Så det var veldig lett å komme seg ned dit, men vanskeligere å komme seg tilbake til mandagsmorgen, da jeg hadde av en merkelig grunn fått lagt opp noen viktige arbeidsmøter. Så det var helt sjanseløst. Så nei, men under deg og alle de andre som var til stede der, dette her, virkelig, veldig kult. Så jeg føler at det bare, det er talende for den sesongen her, da, som har vært den eneste stor eventyrvandring egentlig nå siden starten, selv om det har vært noen små utfordringer her og der. Så dette berømmelige fokuset som det har vært på det forholdet mellom supporterne og klubben. Dette er jo bare nok et bevis på at det har tatt enda et steg i riktig retning. Da. Så får du heller forhåpentligvis være på jobb for Arsenal Station neste gang vi møter Ødegaard, og kanskje til og med klare å dra igjen et lite spørsmål eller to, få til et lite intervju.
Det var det ikke tid til en gang. Nei,
altså, Hadde det
måtte ikke vært meldt så tydelig at han ikke hadde tid til selfies og autografer og sånn, så hadde jeg nok prøvd meg, men han helt at dukker opp er stort. Og, ja. Og det var jo det var en type stemning både når han var der på stadion og alt sånt den lørdagen, men også liksom rundt i hele området. Det var en sånn velvilje. Jeg møtte jo en del andre Arsenal-kjendiser også i løpet av oppholdet. Jeg møtte jo han Clive fra Arsenal Vision, og James fra Gunner, fra Arscast Extra, da, eller Gunner Blog, som han bedre kjent som. Og jeg var jo selvfølgelig, apropos spise albuer og braut, så var jeg jo litt der da, og litt mye promille kanskje, jeg vet ikke. Men,
spør Clive og spør James, jeg tipper det var ganske høy promille på det der.
Ja, det var vel han godeste Henrik fra livet som Gunnar påpekte for hele løpet på Twitter, at capsen min ble bare skjevere og skjevere for hver selfie jeg la ut. Så det kan godt hende. Men det var kjente fjes, og alle var i sånn harmonisk humør. Altså, vi var jo der nå i mars, og så, sammen med deg, når vi så den Leicester-matchen, og det var jo veldig god stemning da, men det er noe med den sola og mai, og det faktum at man nærmer seg så veldig da, selve potensielle klimakset, det vi håper skal bli et øyeblikk som slår det meste i kan du si, veldig ny Arsenal-historie. Sånn at det var gryende vårstemning, og nei, det var, jeg har vært mye i England, men jeg kan nesten ikke huske å oppleve at det var en sånn type gryende stemning, altså. Det var helt spesielt.
Ja, det høres ganske magisk ut. Jeg husker jo, jeg satt og kjente på litt av de tingene her da vi var over sist, og jeg har jo ikke vært over like mye som deg, men følte allikevel allerede da at dette her er liksom, det er en så stor positivitet på alle steder, da. Altså, med ett unntak som vi skal komme tilbake til, så møter du stort sett bare trivelige medgunners overalt, og det er liksom et ekstra smil i køer til dassen, og det er liksom alt tipptopp overalt da. Så nei, det høres helt nydelig ut og det bare å si til alle som skal over på en av de siste kampene I løpet av sesongen at da det bare å glede seg og bare nyte den deilige positiviteten som syder rundt I Nord-London nå. Mm. Men vi snakket jo ikke så mye om kampen, jeg og Ariles I podden som ble lagt ut I etterkant av den Leeds-kampen. Litt av det var på grunn av teknisk trøbbel, litt av det var fordi jeg glemte meg bort, for vi hadde rett og slett lite tid til å prate, så det ble ikke så mye prat om det. Vi skal ikke gå alt for mye dybden I den selvfølgelig nå, det old news. Men si allikevel noen ord om din opplevelse da, av å være på den kampen, for det var jo en perfekt dag for fotball. Altså klokka to avspark, for så vidt kanskje ikke det man ønsker når man en tradisjonell engelsk supporter. Da det klokka tre på en søndag, nei på en lørdag som idealet, men nesten skyfri himmel, deilig temperatur, og så ikke minst da så var det jo denne debuten for denne nye sangen da, til Louis Dunford, hvor det ja, må jo sies at det et ganske storslagent refreng som dukket opp der, så kan du ikke starte med det da, bare å si hva du synes om det å være til stede på Emirates med denne sangen for første gang.
Nei, det var stort. Kan jo nevne at vi fikk jo plutselig nye billetter på kampdagen av den godeste Håkon Førresdal, som en trofast lytter og kommentator på Twitter for oss. Og, han hadde ordnet noen klubblevel-billetter. Kjempeplass I rad 2 på klubblevel. Så da fikk vi sitte sammen, da, jeg og han og Sivert Eriksen blant annet, og Morten, han som reiste med da. Og vi hadde jo egentlig billetter hver for oss, spredt rundt, så plutselig fikk vi sitte ved siden av hverandre, og det har litt å si. Og jeg fikk jo melding av Håkon om at nå må du snart komme, for at jeg jo en kronisk trei fra puben, jeg vil helst bare være fra puben. men dermed kom jeg for sent, da, sånn at jeg, akkurat når jeg på en måte gikk ut på stadion fra indre bane, så begynte den Louis Dunford-sangen å runge. Det jo litt tidlig, synes jeg, å på en måte proklamere at den skal bli en sånn You Never Walk Alone-greie for oss. For man må på en måte høre den over en litt lengre periode. Men det som slo meg var jo at hvor mange som kunne den sangen. Mm. For det jo, man har jo bare vært kjent for oss Arsenal-supportere I kanskje 5 dager da, rundt regna. Og der står på en måte, jeg ser rundt meg, her står alle og synger refrenget og kan refrenget. Det tyder jo på at det veldig mange som har følt med på sosiale medier og sånn og fått med seg at det er jo en kjensgjerning at det jo ikke alle som går på match som følger med på Twitter og sånn, som får med seg alt sånt. Det mange som har et helt annet forhold til å gå på kamp og helt forhold til å gå og følge med på Arsenal. Men det var jo et kor, og det folk som har vært utenfor stadion som kanskje et par kvartaler unna som bare la merke til at det var også på Emirates Stadium.
Ja, jeg så en video som var filmet fra utsiden, og det var jo, det runga jo ekstremt bra. Jeg satt jo og begravde meg I Twitter-videoer på kvelden her, når jeg satt og redigerte forrige podd-episode. Jeg tror jeg så sikkert akkurat det refrenget der sikkert fra 20 ulike tribuneplasser, folk som hadde dratt opp telefonen. Jeg, litt fordi, altså, jeg synes jo det fengende som bare rakkerne, og jeg synes jo at de som klarer å finne noe negativt I dette her, for det har jo vært noen av de også, og det klart, folk får ha hver sin smak, om man synes sangen bra eller ikke, på en måte, men alternativet jo at man fortsatt ikke klarer å enes om noe, da. Og her synes jeg man har fått noe som ganske genuint, da, som har fått lov til å bli til uten at det har blitt forsa på noen som helst måte. Altså fra supporterne har det blitt forsa, og det jo der det skal komme fra. Så kan man selvfølgelig jobbe litt grann med, kan vi si, framføringen. Du sier at alle kunne teksten, det kan jeg bekrefte at det stemmer ikke. De første tre linjene, de sitter, og så kan man kanskje jobbe litt med de neste tre. Men jeg tenker at dette kom jo, og dette var første gangen. Det var vel som et lite prøveprosjekt å regne, og jeg tenker at hvis man nå prøver å gjenta dette her allerede mot Everton og hva ser for deg det her på Champions League-kveldene som vi forhåpentligvis får neste sesong da, da snakker vi stemning altså. Og så ja, du ser at dette skal bli vår You Never Walk Alone, og det til en viss grad det jo naturlig å sammenligne med, men kan vi ikke bare tenke at dette vårt vår stemningssetter uansett da. Det ikke sikkert ja. Folk tenker at dette helt oppe på YNWA nivå. Det noe annet, la det være noe annet, og så bare embrace det der da. Så tenker jeg den blir veldig fint.
Ja, altså, hvis det blir halvparten av den Liverpool-versjonen, så har vi jo fått til noe vi kan være stolte av, og det er ikke sånn at, at det liv og død her, sånn sett, men jeg føler at vi trenger det. Jeg vet ikke om TV2-kommentatorer har holdt kjeft ja, når det var, for jeg føler at det er folk litt opptatt av.
Ja, ikke helt, og det er jo kanskje forståelig da, med tanke på at...
Første gangen selvfølgelig.
Ikke sant? Og dette var jo da en kommentator som ikke satt på stadion nå, så han kan jo ikke ha vært helt observant på det. Du skal ha gjort solid research da, hvis du visste at dette skulle dukke opp i forkant av avspark. Men man hørte det jo godt gjennom TV-en, så det var absolutt noe som ble, jeg tipper at det ble lagt merke til av de som ikke var opps på at dette skulle dukke opp også. Men så blir det jo, det må jo bli til underveis, og jeg tenker at det ikke lenge før man hører at alle holder helt kjeft de 30 sekundene det refrenget varer da.
Ja.
Nei, jeg synes det var veldig kult, og igjen, nok et tegn på at det er så mye framgang å spore på denne fronten her. Altså, dette er jo et initiativ som kommer fra grasrota, kan du si da. Og det kommer fordi folk bryr seg. Så det er rått, og gratulerer med gode plasser. For det høres langt triveligere ut å se den kampen her, ikke minst så nervøs som den ble mot slutten, og se den sammen med en god gjeng, kontra å skulle sitte for seg selv og bite negler. Så... Jeg håper dere nøyte den alle sammen.
Det var en fantastisk opplevelse, rett og slett. Det er veldig, altså, jeg er jo ikke en sånn klubblevel person, men det er utrolig fine seter. Det er mer behagelig, det er mer fôr på dem, og det, i tillegg så får du en oversikt over banen som er på et litt annet nivå. Så det eneste, det en som var, vi hadde plass rett over Leeds-fansen da,
ja.
Så var det, vi satt på rad 2, og så raden foran var det ledig seter. Så vi satt oss fram ganske kjapt da. Men når han Luke Ayling fikk rødt, det var jo rett mot oss, han løper rett mot der vi satt for så vidt, og tok Martinelli der. Så når han fikk det røde kortet, så reiste vi oss opp og stod og vinklet til Leeds-fans under oss, og da fikk vi ganske kjapt beskjed om at dere skal tilbake på rad 2, for det, hvis ikke så går det her dårlig.
Ja, ikke sant. Og du får vel generelt tilbakemelding på klubblevel om å ikke stå for mye. Jeg husker jeg også sitte der en gang og tenkte aldri mer. Nei, det er ikke det stedet du har lyst til å være egentlig på en kamp da. Kanskje hvis du er der med familien på en måte, for at det skal være en rolig dag i lystig prat på en måte, men hvis du skal prøve å være ordentlig engasjert, så er jo ikke det stedet å oppholde seg.
Nei, det er helt klart.
Nei, men du har jo hatt orkesterplass til mye den lørdagen der, så jeg tenker jo at dere fikk servert to tidligere skåringer i den svingen der, og dere fikk det røde kortet der. Det var hendelsesrikt det som skjedde første 45 på din side der.
Man tenkte jo at den kampen her, den er avgjort når Nketiah setter inn 2-0. Og i alle fall når Luke Ayling ble utvist. Så det var jo drømmeinngang i den kampen der. Og at det var Nketiah mot Leeds, ikke sant? Hvor han fikk kanskje ikke sjansen reelt av Bielsa når han var der i championship. Til tross for at han skårer en del, så er det han som er der og er poacheren. To skikkelig goalgetter-mål da, rett og slett, ja, selv om den første på en måte ikke er, det er ikke noe du ser så jævlig ofte, men det er jo ikke tilfeldig at han skårer det målet, for han har skåret et sånt mål før fra Arsenal da, mot Southampton under lockdown, hvis du husker det, når Øzil satt under paraplyen der, ja, i sola.
Stemmer.
Sånn at dette er liksom klassisk Nketiah, han løper og jager, og det var... Jeg husker vi snakket veldig mye på tribuna om hvor sykt bra Nketiah var i den første omgangen. Ja. Han strakk og dro i det Leeds-laget så voldsomt. Og det blir litt sånn som når vi hentet Ramsdale i fjor sommer. At vi var liksom tenkte, ja, men trenger vi egentlig en ny keeper? Leno er så bra. Vi tenkte ut med Lacazette nå, ikke sant? At skjønte selvfølgelig at han ikke var fremtiden, men... Vi følte ikke at vi hadde noe i stallen som kunne gjøre noe annet. Altså, det var liksom sånn, det blir så åpenbart da, når man ser en sånn prestasjon, når man tenker på det man hadde mot West Ham også, at altså, løsningen for problemet var på en måte å sitte rett foran Nathan Pariteta så lenge. Ikke at det, han skulle ha forstått det, for det var det ingen av oss som forstod, men når man ser hva han faktisk bidrar med, og hvor mye det endrer dynamikken i måten vi angriper på, hvor mye mer skapende og farlig uforutsigbar vi blir med Nketia, enn kontra den godeste Lacazette, spesielt hvordan han fremstår på slutten. Det er så stor forskjell, og det å se det på tribunen, når du ser hvor mye han løper, altså. Hvor mye han løper i kanalene, strekker, og rett og slett en pest og en plage altså, for de forsvarsspillere. Det fascinerende å se på. Ja. Det jo, man blir jo bare glad av å se en fyr som har blitt så til de grader avskilt av alt og alle, som bare svarer på tiltale på den måten.
Ja, men det jo med litt sånn bittersøt smak i munnen nå, eller? Med tanke på at vi nå reelt frykter at han ikke her i mange ukene til. Jeg vet ikke hvordan du tolka han da han ble byttet ut rett for sluttet. Det var jo en solid applaus opp mot tribuna han serverte, og det skulle på en måte bare mangle. Det var jo stående ovasjoner fra dere på Emirates også. Det klart å vise takknemlighet for det, det er jo naturlig, men jeg fikk jo ikke helt den der adjø-følelsen i den, når han gikk ut, men jeg tenkte allikevel, er dette her? Nei, det er jo ikke siste gang, for han er jo med mot Everton, selvfølgelig. Så det, noe adjø hadde blitt litt tidlig. Men, altså, vi skal ikke ta for mye prat om det nå, men hva tenker du da? To minutter. Er Nketia ferdig her? Jeg ser jo Palace har vært nevnt. West Ham har jo nå vært nylig nevnt som klubben som er i best posisjon til å sikre seg han. Tenker vi at det er done and dusted, eller tror du at Nketia fortsatt kan se for seg at Arsenal er riktig sted videre?
Det kommer jo helt an på samtalen han har med klubben og Arteta, altså hva slags lovnader får han. Det er helt åpenbart og for meg og sikkert for de fleste andre at vi kan ikke gå inn i neste sesong med Nketia som det soleklare første valget. Vi må hente en ny spiss, et nytt første valg. Sample size er for liten, rett og slett, og jeg synes det mangler i spillet oss definitivt. Når vi skal spille på en litt annen måte og møte en litt dypere blokk, så er jeg redd for at Nketia har veldig mye å gå på, og ikke er der enda. Spørsmålet er liksom, Vestham blir nevnt, og det jo en sånn åpenbar destinasjon, men de har jo Mikael Antonio. De skal kanskje ikke spille Europa-cup i det hele tatt neste år, for alt jeg vet.
Jo, det gjør de nok. Det gjør de nok fort.
Conference League, da. Men,
ja. men jeg tenker jo at West Ham på mange måter kanskje ikke er den klubben han nødvendigvis bør. Altså, jeg tenker fordelen til Nketia jo at han nå, etter hvert i det Arsenal-laget her, spiller på et lag som produserer en del, som gir han rom og mulighet til å komme til avslutninger. West Ham har jo ikke den offensive spillemåten, selv om ja, de har skårt flere mål enn oss, så vi skal ikke på en måte bli helt tullet der heller, men det er jo lett å se for seg at Nketia i et litt mer defensivt anlagt lag, da, ikke nødvendigvis kommer til sin rett heller. Så jeg er veldig spent på hva han tenker at er det beste. Kjøper Arsenal en spiss, og antyder at Nketia er ja, det er en, bare for å fylle opp nummerne, rett og slett, denne nye spissen, at vi ønsker å satse på deg videre også, så kan jeg se for meg at han kan bli værende. Det kommer an på hvor stor grad av dette her han tenker er sin egen fortjeneste, og hvor mye han tenker at det er Artetas fortjeneste, for han har jo sittet og banket på døra egentlig hele sesongen, men så har jo omstendighetene gjort at ikke han kunne få plass egentlig, altså Aubameyang var rett og slett ikke mulig å benke Aubameyang egentlig foran Nketia, ikke før det ble som det ble. Og når det skjedde, så var jo Lacazette god i en periode. Han bidro jo til store deler av det offensive spillet vi så i en del uker da. Så det er på en måte, det har ikke vært rart på en måte da, men fra Nketia sitt ståsted så kan det jo ha føltes rart. Han må jo ha såpass tro på egne ferdigheter at han har tenkt at, hvorfor får ikke jeg spille her, når andre gjør jobben såpass relativt dårlig da, som tidligvis har blitt gjort. Og så husker vi at Arteta var veldig apologetic etter, var det Chelsea-kampen, hvor han var så tydelig på at jeg har gjort feil. Jeg har rett og slett dritmøte omtrent, fikk jeg en inntrykk av at han tenkte da. Jeg har gitt han alt for få sjanser, alt for sent. tenk, ja, nei, dette blir jo veldig spekulativt, men, men hvis Enketa på en måte har kommet hit nå at nå det jeg som på en måte bare har vist alle hva jeg god for, nå skal jeg videre, så kommer det an på hva han får av tilbud selvfølgelig også. Mm. Nei, jeg synes den kjempevanskelig, og jeg heller jo mot at han ikke her neste år, for jeg tror han tenker selv at han skal være et slags førstevalg, da. Og hvis han kan få en slags lovnad om det i en, kanskje en topp 8-klubb i Premier League, eller, ja, det ikke så mange av de da, utenom topp 6 så det vel, ja, det måtte blitt til West Ham, eller hva kan det være, et Leicester, eller et Aston Villa der liksom. Ja, Brighton.
Ja, men det var... skaper jo mye sjanse, og den har jo ingen spiss som skårer mål, men jeg føler liksom, både økonomisk og sportslig, så Arsenal kanskje vel så spennende som det aller meste han vil få tilbud om. Spørsmålet er liksom hvor keen han på å få en lovnad, da. Vi husker jo Martinez, sagaen veldig godt, og han hadde sannsynligvis vært første keeper i Arsenal i dag, hvis han hadde turt å stole på seg selv nok. Og det er jo det handler om for Nketia sin del også, at si vi henter Gabriel Jesus, da, at det blir på en måte den store spissigneringen. Det er jo ikke helt utenkelig. Da tenker jeg at det er en spiss i Premier League som ikke har bevist all verden foran mål, egentlig. Han har veldig mange ferdigheter, er veldig allsidig, kan spille i flere posisjoner, åpenbart. En spiller som ligger langt foran Nketia per nå. Men hvis han backer seg selv da, mot en Jesus, og vet at Arsenal potensielt, ja, det vet vi jo på det tidspunktet, hvis Arsenal er Champions League, skal spille to kamper i uka, hvis han virkelig backer seg selv, så det å kunne da lykkes med kompisene sine fra Hale End i en Champions League-klubb kontra da, og ta et steg ned og spille og konkurrere med en Antonio i West Ham, da, eller gå til Palace og kjempe mot en Eduard. Det er ikke åpenbart at han er foran, selv om Eduard ikke har vært sånn kjempegod. Så det er, og i Tyskland har blitt nevnt en del. Det er jo en yndet destinasjon for unge spillere som skal opp og frem. Men jeg tenker lønnsnivået der er et helt annet enn i Premier League også. Så hvis han får tilbud med 4-årskontrakt i Arsenal på siden mellom 80 og 100 000... Nei,
er han der allerede?
Ja, det er ikke så usikker på. Det, det vil jeg nesten tro.
Ja, nei, jeg kan jo lett tenke at nå viser Nketia sitt virkelig nivå. Alternativt så kan man også tenke at han på en hot streak, a la det Joe Willock viste i tida sin Newcastle, som jo gjorde at de egentlig ikke så noe annet valg enn å øse ut en ganske solid slump penger for han. Og så har jo det på en måte roet seg ganske greit. Nå har ikke jeg sett på tallene til Nketia, jeg vet ikke om du har fått tid til det heller, men inntrykket er jo ikke likevel at det er tilfellet her, da. Altså, Nketia er dyktig foran mål, og han kommer til mye avslutninger. Jeg hørte vel et sted at han har kommet til 11 avslutninger nå på de siste to kampene. Ja. Så kan man selvfølgelig diskutere om han burde tatt absolutt alle de. Men han har liksom et hovedfokus, da. Litt sånn som ikke sammenligning for øvrig, Haaland her. Altså, han på banen først og fremst for å score mål, og han lever for å score mål. Han så sulten, da. Og det jo mye mer enn du kan si om det vi har fått fra Lacazette særlig den sesongen her. Altså, det var jo en spiss som ikke så på det som sin hovedoppgave å score mål. Så lenge Nketia spiller i et så velfungerende lag som det Arsenal etter hvert nå begynner å bli, så er det jo lett å tenke at det er et veldig bra sted for han å være videre, da. Så det blir veldig interessant om han på en måte sammen med sine agenter gjør de samme vurderingene, og da tenker altså hva er et riktig type fotballag for meg å skinne i, og selvfølgelig med denne pakka med det sportslige nivået, lønnspakker, eventuelle lovnader om hvor mye spilletid og sånt, da. Men med Europa-fotball nå, uansett, så vil det jo åpne seg store muligheter for spilletid. I hvert fall, jeg vil jo se for meg at han starter, siden han potensielt sett i Arsenal neste sesong, da, så starter han sikkert 20 ligakamper neste sesong.
Ja, det kommer jo helt an på hvem vi henter, selvfølgelig. Jeg vet ikke om jeg er enig i det, men...
Ok, kanskje by litt lavere, da. byr ja, det sant. Jeg tenkte liksom at det kommer helt an på Champions League-gruppespill og alt sånt også, hvis vi der.
Ja.
Ja. Nei, det var kanskje litt heftig, jeg ser den.
Men det som litt interessant med Nketiah da, før vi går videre, jo at dette første gangen han kommer inn i et Arsenal-lag som litt grann skapende i ligasammenheng. Han fikk en del spillet i under lockdown sammen med William og Co. Når vi spilte hesteskofotball, så startet han en del matcher. Og hvilke spiss hadde lyktes i det klima? Mm. Det var et helt umulig klima å lykkes i som spiss, for at vi skapte jo absolutt ingenting. Vi lå jo nesten på nedrykk på alle offensive parametre. Nketiah, som du sier, er en spiss som nesten bare, altså det er litt sånn urettferdig å si da, men han først og fremst en målskårer. Han har jo vist ganske mye mer enn det, synes
jeg. Ja, jeg tenker jo
men allikevel, en tradisjonell spiss i mye større grad enn mange av de vi sikler på. Han er den typen som kan forsvinne litt ut av kamper, og så bare dukker han opp i boksen og kan avslutte omtrent med alle kroppsdeler, ikke sant? Han er en predator, det ingen tvil om det. Så det liksom jeg vet ikke helt hva vi skal gjøre med det, for det, jeg synes det ville være veldig dumt hvis han går gratis og lykkes veldig godt et annet sted. Samtidig så jeg er veldig lite overbevist, det er alt for tidlig liksom, men jeg synes det interessant det der med at han, det første gang han virkelig får sjansen i et velfungerende offensivt kollektiv, i den grad du kan si det når det litt sånn kaosaktig nå, men ja, han kommer til masse avslutninger, han har skåret 4 mål på 5 starter, kunne ha skåret flere, burde ha skåret flere.
Ja, faktisk. Jeg vet ikke hva XG-en sier, men men sitter jo med det inntrykket. Nei, jeg tenker at nå dette her på mange måter opp til Eddie selvfølgelig, og opp til Artetas overtalesevner. Jeg tenker de har han vist prov på mange ganger nå, Arteta, at han evner å snakke spillerne fram til det stadiet at de faktisk kommer til Arsenal da, og signerer for oss. Så jeg vil jo tro at alle steiner er snudd, og hvis det da viser seg at Nketiah tenker at nei, men jeg må prøve sjansen og stikke et annet sted, så kan man liksom ikke sitte i ettertid og være sånn, fader altså, dette her har Arsenal dritet seg ut på, for nå har jo Arsenal virkelig forsøkt det de kan, så tenker jeg at vi har forhåpentligvis en annen superspiss å se fram mot neste sesong uansett, men da, så blir jo da hele spørsmålet, hva skjer bak denne hovedspissigneringen, hva mer gjør vi? Men det tenker jeg er en prat vi kan ta mer etter sesongen også. Vi har mye tid å slå ihjel i løpet av sommermånedene. Kan vi heller komme tilbake til stallplanlegging og sånt da?
Jeg tenker det er jo en podcast her som blir publisert på onsdag morgen, sannsynligvis blir vel det. Dagen før Nord-London Derby. Lille NLD-aften. Jeg vet ikke om vi skal snakke noe mer om Leeds-kampen nå der, for jeg føler at det old news. Nå tror jeg alle bare tenker på det som skal skje på torsdag. Jeg har en Finsbury Park-historie som jeg tenker at til slutt, som kan være
til skrekk og advarsel.
Å høre. Skrekk og advarsel, ja. Med tanke på turen, da. Men ellers så føler jeg at nå det på tide å rykke frem til torsdag og snakke om det som gjør at mange av oss ikke får sove natta og har mageknipp fra helvete egentlig, hver eneste gang du tenker fotball. Jeg vet ikke, Simon, hvordan takler du det her? Hvordan klarer du å håndtere den følelsen du sitter med nå, med tanke på hva som skal skje om et par dager?
Altså, jeg må si at jeg tror den kunne vært langt verre enn det den da. Altså, selvfølgelig så det veldig fryktinngytende å se for seg de verste scenariene som kan skje. Men allikevel så kunne det jo vært så mye verre, så hadde ikke Liverpool fått den utligningen på lørdag, så hadde utgangspunktet før den kampen vært at vi, om ikke måtte vinne, så i hvert fall ikke kunne tape den. Altså, nå vi på en måte der at, selv om jeg tror vi vil slite i de to siste kampene hvis vi taper mot Tottenham, så har vi på en måte det spillerommet da, så jeg klarer å sove om natta. Jeg gjør det. Jeg får väldigt många sommarfugler I magen när jag tänker på vad som ska ske på torsdag, men jag får inte så ont. Jag tänker liksom att här är det först och främst väldigt mycket vinna då. Och hoppar och tror att spelarna också har den inställningen till det att uppsidan här är gigantisk, nedsidan är självklart skicklig blytung, men själv med värst tänkliga scenario då att tappa här så lever vi I bästa välgående, även om jag då som sagt fryktar ju på något sätt vilken reaktion vi då ville fått med ja, mot Newcastle måndagen efter. Det är en tuff bortekamp att gå till nu. Everton, jag husker inte vem de spelar mot, men jag börjar få se att det kan tyda på att de kanske är trygga för sist.
Ja, Watford borta, men inte då.
Ja, det är möjligt.
Jag tror det på, det väl ikväll blir det kväll då när vi spelar alltså onsdag kväll, så det är ju den bara hoppas på enklaste kampen du kan tänka dig.
Ja, inte sant, hoppas på Everton så är där, då är de efter vart kanske trygga faktiskt. Lite avhängigt av vad som ser med Leeds och mot Chelsea och ikvant. Men nej, självklart. Det är många scenarier man prövar att se för sig. Men till nu har det varit mer sån drömmande scenarier om vem av Arsenal-spelarna är det som skårar det avgörande målet och på vilken måte sker det.
Så det, ja, det är inte bra.
Nej, ja, men jag har detta positiva fokus, det vet du. Jag klarar inte att undgå det. Självklart så tänker jag andra tankar också, men det må liksom först och främst vara den drömmen som driver mig framåt torsdag alltså. Så jag sitter och lurer på vem hoppas jag allra mest på, och jag tror heller mot Saka faktiskt. En liten curler in I längste och så knee slide föran bortesvingen mot slutet av andra gången.
Det är inte så osannsynligt heller då. Jag hoppas nog kanske lite mer osannsynliga ting.
Ja.
Rob Holding kliver fram tar en sån Tony Adams mot Everton och så blir han spilt igenom av Gabriel.
Okej, okay, det tar det nog.
Would you believe it?
Ja, okej. Okay, ja, den hörs faktiskt många gånger bättre ut. Nu är du på sån positiv fokus då också. Bara komma med det. Nej, men vi må ju bara försöka angripa detta här på lite olika måter. Det är ju flera av lyttarna som också efter vi har ju varit på spörsmålsjakt för denna podden här Magnus, för den blev lite till sån ad hoc, men det är många som önskar att man snackar om Nordland derby. Fredrik Heierstad, han lurer rett og slett på vad som ska till för att knuse Spurs på torsdag. Vi kan jo bara ta reglerna med NLD-spørsmål hele pakka här nu med en gång. Stian Børling fra Arsenal Kristiansand, leder I Arsenal Kristiansand är nu också. Spør om vem blir de viktigaste brickorna till torsdag. Och då I den samma gata där så spør Oskar Rosnes om styrkeforholdene I NLD på torsdag. Bør Arsenal stille en femmer bak om White tilbake? Mye å ta tak I her. Det veldig mange aspekter både ved spillemateriale og hva slags type taktikk man skal tenke ut fra start. Da. Du har sikkert rukket å tenke en del rundt dette allerede, Magnus. Hva det du håper å få se fra start?
Det gode spørsmål, og det siste der jo kanskje det jeg har grublet mest på. Det nok ikke jeg som skal ta ut laget, men altså en femmer bak, det høres litt fristende ut, jeg må si det. Og så stenge av de rommene som Son og Kulusevski I stor grad går I. Kanskje tillegg ha en sentral stopper som sammen med Leni går opp I rommet der Kane skal flikke gjennom. Rett og slett ta det ene våpenet Tottenham har, da. For de har ett våpen, men det også så sylskarpt og så bra at det kan drepe hvem som helst hvis du ikke påskrudd. Spørsmålet litt sånn, spørsmålet spurte liksom, hva den viktigste spilleren og så videre. Jeg tenker jo at sidebekkene kanskje nesten det viktigste. Tomiyasu blir voldsomt viktig, og jeg vet ikke hvordan han skal spille, om han skal spille på høyre eller venstre, men han jo så, han har en enorm evne til å tilpasse seg, så han kan jo gå inn hvor som helst virker det så. Det ingenting som biter på han. Sånn at hvis man kjører for eksempel en det mange som har foreslått en firer da, med Ben White på høyre, Tomiyasu på venstre og Gabriel og White inne. Du kan jo kjøre samme variant, men med Tomiyasu på høyre. Og så kjører du Holding, White, Gabriel I en treer. I treeren, og så har du da en Cedric eller en Tavares på venstre wingback. Jeg tror Tavares, akkurat den anledningen her,
skal få lov til å, jeg tror han skal få sitte rolig på benkene. Jeg bare tenker tilbake til den Chelsea-kampen. Der hadde man jo en sånn hybridvariant, hadde man ikke det? Bosaka var en slags, han fikk mulighet til å både være en høyere wingback og en høyere kant, litt avhengig av hvordan man rokerte rundt på laget. Så, så jeg tenkte at det også kan være en mulighet man, altså det er jo litt klassisk Arteta selvfølgelig, det å fortsette med noe som har funket i kamper tidligere. Så en treer bak med Gabriel Holding White, og så litt usikker på Tomiyasu på venstre wingback, men jeg kan se på at han vil være smart nok til å måtte ha det som en slags utgangsposisjon, eventuelt en litt dypere wingback, så du på en måte har han i denne forsvarsfireren slash femmeren, og så kan Saka i større grad være et litt urmoment som kan bevege seg mer fremover fra høyre wingback-posisjonen. For det er klart, det er mange, eller det er ikke mange ting, men det er noen farer hos det Tottenham-laget her som vi må være veldig obs på, og det er jo den fronttrioen. Sånn på høyre kanten, nei, på venstre kanten. Det blir jo veldig interessant å se hvordan vi dealer med det. Han er vel kanskje formspiller nummer en i Premier League nå nesten. Kulusevski har vel flere assist enn noen andre siden han kom i januar. Så nei, jeg er kjempespent, ja. Og så jeg da, med tanke på at vi snakker om fire eller fem bak, en oversikt på Twitter, som jeg kan ikke gå god for den, men hvor det skrives at Conte i løpet av de kampene han har spilt mot Arsenal til nå, han har spilt mot Arsenal 8 ganger, han har vunnet kun en av de, vunnet 1, 3 uavgjorte, 4 tap, alle de Arsenal har vært ubeseiret i, har man spilt med en femmer bak, og det eneste tapet kom da Arsenal startet med en backfirer. Ja. Så er spørsmålet, altså det er mange omstendigheter som spiller inn her, naturlig nok, men jeg tror nok at Arteta heller mot den inngangen der, og da en slags kopi av Chelsea, som gjør at man er veldig enkle og fleksible hvis man ønsker å gå over til en firer.
Ja, og det da får du det beste ut av en Tomiyasu, ikke sant, en høyere rolle, hvis han spiller der. Jeg er der at jeg forstår at folk tenker at man må bare få han over på venstre, fordi at man ikke har så mye andre alternativer der. Men, og naturlig tenker Ben White på høyre, men jeg føler Hongmin Son er den beste spilleren Tottenham har, og kanskje akkurat nå topp 2, topp 3 Premier League. Sett den beste en mot en forsvareren mot sånn, og det er Tomiyasu. Han nøytraliserte fullstendig på Emirates. Kulusevski selvfølgelig et kjempevåpen, men jeg ville ikke, jeg hadde ikke våget å kjøre Tomiyasu på andre siden når det var sånn, derfor at han må stoppes. Han kan score fra alle posisjoner, fra alle situasjoner. Han må tas, og så må du ta Kane. Og da, Brighton spiller vel gjerne med en sånn type formasjon med tre bak, og sånn jeg forstod det, jeg så ikke den kampen, men jeg har sett Brighton i flere andre kamper, og da hadde de vel en midtbanespiller som bare lå på Kane hele tiden. Det husker vi gjorde med Aaron Ramsey og under Emery, tok ut Harry Kane fullstendig, bare lå og stresset han hele veien.
Elneny-jobben der da, eller?
Ja, jeg tenker Elneny er naturlig, han er en press, ja, en sånn type som dekker mer rom enn noen andre, ikke sant? Mm. Bare ligge, for Aaron Ramsey gjorde den jobben fantastisk bra. Bare ligge på Kane hele veien. Så tar du ut Kane, og så har du Tomiyasu der, som gjør litt sammen med sånn. Mm. Og du har da, som du sier, en femmer, hvor du ikke har de åpenbare rommene å gå inn i. Du kan fremdeles det så vi mot Chelsea, kan fremdeles angripe en sånn type fleksibel formasjon hvis du da har en Saka da, som du foreslo på en av wingbackene. På venstre vil jo det kanskje bli naturlig.
Ja, utifra ditt forslag så blir det venstre han må nesten.
Det er spørsmålet om man skal gjøre det, da, for da tar du han bort fra Ødegaard, og det er jeg heller ikke noe fan av. Da. Men nei, poenget er at Arsenal er en situasjon nå at en uavgjort er for meg er nesten som en seier i den kampen her. Jeg vet jo at en seier er en veldig stor seier, men uavgjort den kampen her er en massivt resultat for Arsenal, for da trenger vi 3 poeng fra Everton og Newcastle.
Maksimalt.
Det bør vi kunne klare, og da tenker jeg at gå inn i den kampen her og det aller viktigste å ikke tape. Og da tenker jeg at man kan være kynisk for Tottenham. Du kan ikke gi dem rom, du kan ikke gå i strupen på dem og stå høyt og prøve å ta initiativet, for at det kommer til å ta deg. De er også så gode på overgangen at jeg tror ikke noen av oss kan undervurdere hvor gode de kan være på kontringer. Så med Liverpool nå at Liverpool spilte litt inn i hendene på Tottenham, men det er naturlig at de gjør det, fordi at Liverpool på Anfield, de skal alltid ha initiativet, men det passer Tottenham så jævlig godt. Mm. Så hvis vi går ut og skal styre og dominere den kampen der høyt i banen, så da er jeg nesten sikker på at vi får et par i
sekunder. ja, og det ville jo kanskje vært det mest frustrerende av alt. Altså, man vet det så godt. Alle vet det. Absolutt alle vet det. Og man har fått så mange eksempler på at det er dette Tottenham er gode på. Da. Altså, vi husker jo med forferdelse den 5-0-kampen de så ved Everton, hvor det var sånn, Everton trengte poeng. Mm. Og likevel så gikk de ut der og bare la seg helt nakne og lot de gjøre akkurat hva de ville. Så jeg snakket jo litt med Arilis om dette her. Vi touchet bare så vidt innom Nord-London Derby i den forrige praten. Men han sa jo noe overraskende egentlig for meg, at han så for seg at Conte, som ikke eier skam, bare ville fortsette med det de er gode på. Altså gå ganske forsiktig ut fra start, da. Jeg tenker jo at for det første så har du egentlig sånn poengmessig egentlig ikke råd til det, altså det kan ikke gjøre det helt helt umiddelbart, bare for å prøve å lokke Arsenal fram, for å bare ta og føle på stemning, men jeg tenker jo at hvis det er noe Conte sender laget sitt ut på og gjør både fra start, men også et stykke utover i første gang, så ville jeg tenkt at det fort skaper både frustrasjon og potensielt andre følelser hos hjemmesupporterne her, da, som vet at det er egentlig bare seier som er godt nok. Hva tenker du om det? Altså, klare Conte å unngå å gjøre det alle tenker at han skal gjøre?
Det er vanskelig, da. Det blir litt sånn som Thomas Alsgaard og Mario Dussault på tredjeetappen i stafett da, eller fjerdeetappen som for så vidt gikk noen ganger også med Alsgaard, at det er to som bare ligger og ingen som vil dra, det er ingen som vil ta styringen. Hvis begge lagene har samme kampinngang, så hvem er det som blir utålmodig, hvem er det som på en måte, og da er det naturlig å tenke at hjemmelaget blir nesten piska frem av supportere, at nå må dere prøve å skape noe, for det er jo Tottenham som tross alt har presset på seg her. Så jeg føler at nøkkelen ligger veldig hos Arteta. Hva slags kampinngang velger han? Hvis han på en måte bare kjører en femmer bak, og det er ikke lett der selvfølgelig. Det er ikke lett å liksom bare skal gi initiativet, for at det er derby, og det er ingen som har lyst til å, det er ingen som egentlig har lyst til å gi på seg initiativet her. Men jeg føler at Arteta, han, med tanke på Arsenals posisjon, så har han et luksusproblem på en måte, sånn sett, og han kan velge flere innganger. Han kan velge å gå for det, for han vet at det ligger så mye i potten, og han kan også komme veldig greit utenom å bare gi Tottenham-initiativet. Conte er en kyniker av rang, så hvis han føler at Arsenal er i ferd med å overcommit og ta initiativet, så kommer han bare til å kose seg. At han kommer til å være ganske fleksibel sånn sett. Så det er en kamp som jeg tenker på Tetas en del, han har et luksusproblem, ja, men scenarier er veldig greit for han å tenke, ikke sant? Får vi en tidlig scoring, så er det åpenbart hva man skal gjøre. Han er veldig god på å ri på ledelser. Sitter man med mulighet uavgjort, så er det åpenbart hva man skal gjøre. Kommer man under, så ja, da er det igjen åpenbart hva man skal gjøre. Men hvordan man skal gå inn i kampen, det, jeg misunner ikke det problemet heller. Det ligger såpass mye i potten her, at det må jo være jævlig vanskelig å holde de unge gutter her tilbake, som ikke har den bagasjen som det vi har, den historien som vi har. De er ikke like redde som vi er, det tror jeg ikke. De går ut der og vet at de kan altså, skape et øyeblikk for evigheten. Da. Så det er jo ikke 2004 det her, men hvis de unge gutter her, yngste lag i Premier League, reiser til krystalltoalettet, på bortebane mot erkerivalen og vinner, da er de sikret heltestatus i lang, lang tid fremover. Så hvordan skal man holde dem i tøylene nå? Det synes jeg er litt interessant å tenke, for jeg tipper de er over snittet gira for den kampen der.
ja, det det ikke noe tvil om. Og jeg tenker de også har den samme tilnærmingen som mange andre, at her det først og fremst ekstremt mye å vinne da. Mm. Jeg skulle gjort mye for å være flue på veggen på de teammeetingene nå i dagene før, for å høre hva slags mentalitet man på en måte prøver å skape rundt den kampen da. Mm. For jeg tror jo den motivasjonen her kommer jo åpenbart gratis, så at i større grad handler om å jobbe med å fokusere på å holde huet kaldt da, og ikke la seg rive alt for mye med. Selvfølgelig til en viss grad så må man jo bare nyte occasion som den også. Det jo gigantisk dette her, og ja, selvfølgelig 2004 med ligagull på trappene på en måte, så blir jo det noe helt annet. Men denne kampen her, jeg sliter jo på en måte med å se at det har vært noen større Nord-London derbyer med unntak av denne 2004-kampen. Altså, det står jo så, og det står det samme på spill for begge klubbene. Da. Det liksom, det her og nå, for Arsenal selv, så det jo mange år egentlig nå med å havne bak Tottenham på tabellen. Altså, St. Otteringhams Day har vi ikke feiret siden 2016.
2016, ja,
stemmer det. Hvor vi dro forbi på siste serierunde den sesongen der. Så er klart, når du da selvfølgelig har mulighet til å komme tilbake i det jeveste europeiske selskapet, og samtidig sørge for at Tottenham ikke gjør det, altså virkelig slå en spiker i kista i den, nei, en spiker i den kontekista da. Tenke at han kanskje ikke gidder mer. Det står så mye på spill her da. Mm. Så, nei, altså, Amazon-dokumentaren, den har jeg gledet meg til lenge. Og sånn som den sesongavslutningen her blir nå, så kjenner jeg at jeg bare, jeg kan ikke nesten få den kjapt nok, bare for å se hvordan det jobbes i kulissene i de ukene her nå. For det er en ekstrem prøvelse selvfølgelig. Altså disse gutta her, de fleste av de har jo ikke spilt Champions League i det hele tatt. Har kanskje ikke spilt større kamper enn den de skal spille nå på torsdag. Den ramma der kommer til å være helt ekstraordinær. Så jeg tenker det blir nok et, vi får på en måte nok et bekjentskap med de mentale sidene til den gjengen her da. Vi har jo blitt imponert stort sett av hva de har å komme med. Så jeg skal ikke si at jeg føler meg trygg, selvfølgelig ikke, det blir jo dumt. Men en del av meg er liksom, det er at denne gjengen vet hva de holder på med. Så jeg synes Arteta i så stor grad nå har klart å treffe på riktige kampinnganger, i større og større grad også klarer å håndtere de ulike kampbildene som oppstår underveis. Vi kan snakke om at laget har tatt steg, men det er jo helt klart at Arteta også tar steg i managerrollen. Nesten uke etter uke her. Så det er klart, dette blir, det blir noe nytt for hans del også, det gjør det. Mm. Så nei, det blir jo bare å spå. Jeg har ikke tenkt til å spå resultat, for som jinxing, det kan vi ikke tillate oss i dag.
Det er vel ikke så veldig mye mer vi skal innom nå, Simon, før vi går med blinda øyer in i helvete som vi skal med den matchen på Tottenham, men det var jo en situation i januar som ble väldigt hausa upp fra media och Tottenham sektion av media, ikke minst.
Tenker det er viktig, ja.
Ja, det var jo den covid-situasjonen, jeg tror de fleste kjenner til det. Den avlysningen og den kampen her, det er jo tross alt en kamp som er utsatt. Conte var vel innom det i PK i dag, var det ikke det? Pressekonferanse også. Hvor han vel nevner at det var noe som de var overrasket og skuffet over. Og det, på tidspunktet hvor det ble avlyst, så var det jo veldig mye sinne ut og gikk.
Og da var det jo, ja, du, sorry, jeg kan med en gang avbryte, men du kan ta med at da hadde jo da Tottenham fått denne 0-3 på walkover, hvor de tappte da, fordi de gikk i selvstilte lag i Conference League og røyke ut av Conference League på grunn av det. Så de hadde vel med det som bakteppe også. Så det virkelig en sånn oppbygging av urettferdighetsfølelse her da.
Ja, ikke sant? Og spørsmålet er på en måte om, jeg tror personlig ikke det da, men tror du det liksom er en motivasjonsfaktor for spillere til Tottenham? Altså, tror du at det ligger i potten i det hele tatt for dem, at de skal revansjere det så lenge etterpå?
Jeg ville i utgangspunktet tenkt at det er såpass lang tid tilbake, og det er jo takket være at Premier League har utsatt denne kampen her så lenge de overhovedet kunne. Men når Conte nå, som du sier, har snakket om det, han har sikkert blitt spurt om det da, selvfølgelig. Så spørsmålet jo hvor mye de selv har hatt fokus på dette her. Men da tenker man at det noe de I hvert fall har, de har gjort seg opp noen klare tanker og stå på en måte fast ved de da. Så selvfølgelig kan det være noe som spillerne har som en liten ekstra motivasjon, så får hele håpet vårt være at dette på en måte en liten sinnefølelse som de kanaliserer feil, da, og som heller gjør at det kortere vei til frustrasjon når det ikke går den veien de ønsker. Ja. Det klart man kan bruke det, eller sinne kan brukes på flere måter, og selv om man har en plan om at det skal være en sånn oss mot verden-mentalitet, så det ikke nødvendigvis det man ender opp med hvis man får litt motgang tidlig. Da. Så det liksom, jeg kommer stadig tilbake til det at den kampen her trenger det tidlig Arsenal nå. Da det det er farlig å si det, men det mye gjort.
Det rart å si det, for at, det veldig sjelden at det laget som skårer først I Nord-London blir vinner. Men akkurat nå føler jeg at det første målet vinner. Alle sier at form og trender går ut av vinduet når det et derby, og det stemmer nok til dels, men spesielt Tottenham så ekstremt enkel å lese. Det liksom, skårer den først, så den vinner. Og det egentlig Arsenal også. Det litt vanskelig å forklare av og til. Men vi kjenner jo alle til statistikken, og vi slipper inn først, så vi ferdige. Skårer Tottenham først, så har de vinner, og skårer vi først, så har vi stort sett vinner. Og det jeg føler at hvis Tottenham skårer først I den kampen her, så da har Arteta en kjempeutfordring med å tenke, hva faen gjør jeg nå? Jeg kan ikke sette fireren min, eller femeren min på midtbanen, uansett om Tottenham leder. Fordi at sjansen for uavgjort mye større ved å bare fortsette med den type gameplan. Mm. Samtidig så kan du gjøre det et derby, ikke sant? Så det game of chess, ass.
Ja, og det blir det nok, absolutt. Jeg kjenner jo at jo mer vi snakker om det nå, jo mer går jeg fra å ha denne litt sånn positive optimismen min til å frykte mer og mer. Så tror jeg kanskje det betyr at vi må begynne å runde oss snart, sånn at det ikke helt nervebrak før torsdag.
Hjelp å snakke om det.
Ja,
jeg har slitt hele dag. Jeg har hatt store problemer med å komme gjennom dagen I dag, og det fortsatt et par døgn til match. Ja. Så det hjelper å snakke litt ut om det.
For at du har trukket meg ned på ditt litt sånn skummelt pessimistiske nivå her nå. Nei, men jeg tenker at vi må bare... Ja, det så stort, så vi må jo bare... Alle som har sine ting De tror at det påvirker. For meg så det å drikke en riktig kaffekopp før kamp. Nå har jeg selvfølgelig gått på noen smeller der også, men alle sånne superstitions eller eventuelt religiøse overbevisninger som kunne tenkes å påvirke dette her I riktig retning, det bare å gå for det all in nå, altså. Har du noen sånne altså... forresten, eller?
Nei, egentlig ikke.
Nei,
ikke som jeg kom på, I hvert fall. Det... Overbevise meg selv om at hvis mandagen starter dårlig, så har jeg tendens til å forplante seg utover uka.
Og denne startet, ja, mandagen var kanskje grei, men vi skal vel snakke litt om søndagen.
Ja, det kan vi godt gjøre. Det var jo samme dag som match, da, så sånn sett så vet jeg ikke om det
Nei, det var etter kampen, var det ikke det?
Stemmer det.
Ja, fortell, hva var det som skjedde?
Så mange av de som lytter har sikkert vært en del rundt Finsbury Park. Det jo veldig umiddelbar nærhet Arsenal. Veldig mange tar jo T-banen til Finsbury Park, toget til Finsbury Park. Mange bor på hotell der. Jeg bodde faktisk på hotellet der selv også, med han jeg reiste med. Og det jo et belastet område. Det jo blant annet der for noen år siden, hvor det var en synagoge, var det ikke det, som ble gjenstand for noe... eksplosjoner og litt sånn. Det veldig kjent for at det mye lommetyver og mye kriminelle folk i området, sånn at det noe man vet. Samtidig så jobbet jeg altså jeg bodde I England, så jobbet jeg I Stevenage, og da tok jeg toget til og fra Finsbury Park hver eneste dag, og opplevde aldri I alle fall til og fra stasjonen, at det var noen problemer. Men det ikke tvil om at det problemer der, og I 2011 var det vel, så ble jeg frastert en telefon der av en lommetyv, uten at jeg merket det. En eller annen som har gått av doktorgrad I lommetyveri. Men jeg har ikke tenkt så mye mer over det. Jeg føler meg veldig trygg der, for det veldig godt kjent og så videre. Men på lørdag etter matchen så var jeg ganske sliten etter hvert. Nei, søndag mener jeg. Sånn at jeg bestemte meg for etter en 4-5 timer på puben. Det hørtes jo litt ille ut, men det var jo såpass.
Til deg å være, så det tidligere trett allikevel da.
Nettopp, så skal jeg innom Subway på Finsbury Park, kjøpe meg en baguette. Kom meg tilbake til hotellrommet rett og slett, og slappe av og sove litt før jeg var ferdig. Så har jeg Arsenal-dags selvfølgelig, og går ut av Subway med baguetten, så... Så kommer det to unge gutter, anslår sånn 17-18 år, og begynner å kommentere at jeg har på meg drakt, og liksom, ja, bra match og greier, og så tar de tak I håndleddet mitt, han ene. Mm. Så spør jeg, hva holder du på med, liksom? Prøver å nappe til med håndleddet. Og da tar han andre fyren tak I håndleddet mitt også. Så holder de meg fast, det på åpen gata, altså. Og klokka ikke mer enn sånn 9. Og så bare tar de tak I, jeg kommer ikke løs, så tar de tak I klokka mi, bare napper av klokka mi, og så løper de. Så det styrer klokka mi da, så jeg løper etter dem et par kvartaler. Jeg har vondt I ankeren fortsatt, for det var noen vendinger der som ikke jeg vant til. Men jeg skrek jo alle ukvemsord jeg kunne på engelsk, og jeg hadde ikke sjans. Han ene, han hadde grei fart, for å si det sånn da. Så det var... Det var der klokke I minus, og jeg møtte en dame på gata der som jobbet på en av de sjappene rundt her, som sa at «Again, they're yeah. always stealing these guys», sa jeg liksom. Ok, så det her, det skjer hele tiden. Og det syke da var to timer etterpå, så var han kompisen min der. Da skulle han ha sånn nattmat og komme tilbake til hotellet. Og da ble han forsøkt rana. Jeg vet ikke om det var de samme folka. Det jo ikke helt utenkelig, men uansett... Han klarte å sno seg unna på et vis. Prøvde å ta telefonen hans. Og,
så du at det var Aaron Ramsey, så da ga de ikke allikevel.
Det kan godt være, ja.
Neida, jeg skal gi meg med de sammenligningene der nå.
Samboeren min kom hjem forresten, så hvis det var noen lyder, så var det ikke meg. Men det var en fantastisk dag I Nord-London I sola, men på kveldstid så var det en ganske... vanskelig dag, fordi opplevde rett og slett en storby fra sin verste side, da, med to ransforsøk. Klokke selvfølgelig som ble stjert, men det var ikke det verste. Han, kompisen min ble jo rett og slett angrepet I tillegg på puben, eller utenfor Tollington, da, av en veldig rusa fyr. En stor bryter som absolutt skulle sitte bak lås og slå. Det var en merkelig episode, forstod jeg, at han skulle kjøpe noe øl til noen folk rundt seg, og så hadde han kompisen min også fått en øl til han, da. Og så hadde han litt sånn fjammest overrasket, så han ikke takket ordentlig. Og det var tydeligvis legitim grunn til å gå til frontalangrep og banke til, så han ble jo slått ned, rett og slett. Da.
Det har ikke huet helt I vater hos kameraten her, nei.
Så det skjedde ganske mye dritt, og jeg har vært, som sagt, ganske mye I London, jeg har aldri opplevd noe sånt før. Så det synes jeg var veldig skuffende og trist, og litt skuffende synes jeg også at de på Tollington ikke I større grad tok tak I det. For det var veldig åpenlyst for alle som var der, at her var det en fyr som rett og slett bare gikk og slo til en fyr bortimot U. Eller, jeg vil si helt
utrolig. Ja, det er helt sinnssykt da.
Og han fikk bare fortsette å gå inn på puben og drikke øl etterpå, og det synes jeg var dritdårlig, for å si det rett ut. Ja. Men jeg håper at det var litt mer tilfeldig at de ikke fikk med seg, altså. Men,
Nei, altså, det så mye positivitet rundt Islington og området der nå, så at disse her dukker opp, det jo en skuffende opplysning. Men det jo en liten, særlig disse to lommetyveriene, eller forsøkene, det jo en liten påminnelse til andre norske supportere som sikkert skal over nå i forbindelse med den siste serierunden, at det går an å holde seg litt unna, og I hvert fall være veldig årvåken på hvem du lar komme tett opp til deg.
Ja, man skal I hvert fall være veldig opps og gå alene rundt enkelte steder. Finsbury Park et sånt sted. Så hvis du ikke har vært mye I London, så I alle fall være opps på det. Der det. Da skal du I hvert fall passe godt på verdisakene dine. Og,
Det godt
sikkert går alene.
Ja, godt å høre at det gikk relativt sett bra med deg i hvert fall, selv om en klokke i minus ikke er noe ordentlig utfall, og så at Morten i hvert fall har kommet seg hjem helskinnet. Det er klart, bli utsatt for blind vold på den måten der, det kan jo selvfølgelig gå ordentlig ille, så godt å høre at det ikke er helt der for hans del. Men på det litt triste stedet der, så kan det vel være på sin plass å heldig si at vi er tilbake med en ny podd om ikke alt for lenge. Vi vet ikke helt når. Det skal jo spilles en kapp ganske snart, og vi kan ikke love at vi er på plass direkte etter med noen ny Tottenham-kampprat, men plutselig er vi tilbake. Nå har vi bare å be til det som finnes av høyre makter og eventuelt andre ting man stoler på, og så krysse fingre og håpe på det beste for torsdag kveld.
Det jo litt julaften for meg i dag, ettersom det en guddommelig skikkelse som har bursdag, Dennis Bergkamp, blir 53 år i dag.
Gratulerer med dagen, Magnus.
Så jeg håper jo på en måte at fotballgudene kan, i kraft av han, kan skjenke oss en gave sånn sett, for det som skjer nå, skal skje nå, det er så viktig at det vondt. Det nesten sånn at man må si at ses på andre sida. Ja. Rett og slett.
Ja, nei, vi kan ikke gjøre annet enn å bare pine oss gjennom det, og så får vi håpe at det avsluttes med gledesrus. Altså ikke den type rus som han du nevnte her nå nylig var utsatt for, men bare positive rusfølelser, det kan vi like. Yes, nei, men takk for et godt reisebrev fra Nord-London. Jeg ble som sagt meget misunnelig, og ble ikke mindre av å høre om dette her, selv om den siste biten her absolutt greit å slippe unna. Vi ser frem mot nye London-turer om ikke alt for lenge.
Yes.
Nei, men da...
Ja, da ønsker vi lykke til alt som kan krype og gå av stakkars sjeler der ute som sitter der med mageknip og skjelvinger.
Det er bare å gjøre det.
Det er mer å gjøre enn det.
Takk for at dere lytter. Håper at dette her har vært en liten beroligende pille i forkant, og så snakkes vi igjen snart. Ha det bra!
Ha det bra! Hei, hei! Nei, det var ikke jeg sier. Ha det, hei, er det.
Der, ja. Fint.
Det var det.
Ha det.
Yes. Ha det.